Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi, tarehe 13 Julai mwaka wa 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Chuchu Radio Zanzibar, Dodoma FM Dodoma nchini Tanzania, Radio Semuliki huko Beni, Radio Rurale Kanyabayonga huko nchini DRC, Sasa Radio ya Bungoma, Lulu FM ya Malindi Kenya na UBC Radio Uganda, kati ya nyinginezo. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Karibu sana.
Katika ripoti zetu leo, rais mstaafu wa Kenya na mpatanishi katika mzozo wa mashariki mwa Kongo Uhuru Kenyatta anayeomba makundi yote ya silaha kuweka silaha chini kabla ya kujiunga na mazungumzo ya amani.
Yale matakwa yote yalikuwa yameelezwa katika mikataba hiyo miwili nimetaja yametimizwa, ndio wananchi na wakongomani wote waweze kuishi kwa nchi yao kwa njia ya amani.
Katika taarifa nyingine, watu sita wameuawa katika maandamano ya upinzani nchini Kenya.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za dunia.
Rais wa Iran Ibrahim Raisi siku ya Jumatano alianzisha shutuma dhidi ya mwenendo wa mataifa magharibi kuhusu ushoga wakati wa ziara yake nchini Uganda, nchi ambayo imepitisha baadhi ya sheria kali dhidi ya ushoga duniani. Raisi akiwa katika ziara ya kuimarisha uhusiano ambayo pia ni ya kwanza ya kiongozi wa Iran barani Afrika katika kipindi cha miaka 11, aliyakemea mataifa magharibi akiwa katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na Rais Yoweri Museveni baada ya mazungumzo na kiongozi huyo mkongwe wa Uganda. Nchi za magharibi leo zinajaribu kuhamasisha wazo la ushoga, na kuwahamasisha ushoga wanajaribu kumaliza kizazi cha binadamu, rais alitangaza. Museveni alitia saini mswada huo kwa sheria Mei 29 na kusababisha hasira miongoni mwa makundi ya haki za binadamu, Umoja wa Mataifa na wanaharakati wa LGBTQ pamoja na mataifa magharibi. Sheria hiyo mpya inafanya ushoga uliozidi kuwa kosa la jinai, huku adhabu kwa mahusiano ya jinsia moja ya kukubaliana ni hadi kifungo cha maisha jela. Zaidi ya wahamiaji 600 waliolazimishwa kuondoka bandari ya Sfax nchini Tunisia hadi kwenye maeneo ya mipaka ya jangwa la Libya wanapewa hifadhi na misaada ya kibinadamu, shirika la Hilali Nyekundu limeeleza siku ya Jumatano. Hata hivyo, makundi madogo ya watu bado yamekwama karibu na mipaka na Algeria na Libya. Mamia wahamiaji kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara walikimbia au kulazimishwa kuondoka Sfax baada ya mivutano ya ubaguzi wa rangi kuzuka kufuatia mauaji ya Julai 3 ya raia mmoja wa Tunisia kwenye mzozo kati ya wenyeji na wahamiaji. Sfax ni kituo cha kuondokea kwa wahamiaji wengi kutoka nchi masikini na zilizokumbwa na ghasia, wakiwa na matumaini ya kupata maisha bora huko Ulaya. Wengi wa wale waliofukuzwa kutoka Sfax waliachwa wakiwa katika hali ngumu kwenye jangwa karibu na mipaka ya Tunisia. Watu sita waliuawa siku ya Jumatano nchini Kenya katika mapambano kati ya polisi na waandamanaji walioshiriki maandamano ya upinzani yaliyopigwa marufuku, maafisa na polisi wameliambia shirika la habari la AFP. Patrick Nduimana anaisoma ripoti ya AFP.
Baada ya ghasia hizo za Jumatano, waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki alitoa onyo akisema kwamba serikali haitavumilia tena. Watu wamepoteza maisha, maafisa kadhaa wa usalama na raia wamejeruhiwa vibaya, na hasara kubwa kwa uchumi wa nchi imetokea, alisema katika taarifa ya kulani ghasia zilizotokea katika maeneo kadhaa ya nchi, uporaji na uharibifu wa mali za watu binafsi na umma. Mapema Jumatano, polisi waliwafyatulia waandamanaji gesi ya kutoa machozi ndani na karibu na mji wa Nairobi, huku vifo vya watu watano kati ya hao sita vikiripotiwa katika miji ya Mlolongo na Kitengela, nje kidogo ya mji mkuu wa Nairobi. Gesi ya kutoa machozi ilitumiwa pia kutawanya umati wa watu walioshambulia barabara kuu inayounganisha Nairobi na mji wa bandari wa Mombasa, huku kifo cha mtu mmoja kikiripotiwa katika mji wa Emali ulio kando ya barabara hiyo. Afisa mmoja wa polisi ameiambia AFP kuna vifo vya watu watatu mlolongo, ambapo kundi la waandamanaji walikuwa wamefunga barabara ili kuandamana, na pia kuna wengine wawili waliouawa Kitengela na mmoja Emali. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga, akiendelea na kampeni ya kuipinga serikali, aliitisha maandamano ya kupinga sheria ya fedha ya mwaka 2023 ambayo imesababisha bei ya mafuta kupanda na kuongeza matatizo kwa Wakenya maskini.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Rais Joe Biden amehitimisha kile alichokielezea kama mkutano wa kihistoria wa NATO na matumaini ya kutatua mzozo wa Ukraine na onyo kali kwa Moscow. Mkutano huo wa siku mbili katika mji mkuu wa Lithuania ulishuhudia uungwaji mkono mpya kwa Ukraine kujiunga na muungano huo, lakini haukuwa muda maalum ambao Ukraine iliuhitaji. Hatutayumba, Biden alirudia mara mbili wakati akizungumza na umati wa maelfu ya watu waliokusanyika katika chuo kikuu cha Vilnius, taasisi iliyopo kwa karne nne ambayo imepitia uvamizi wa taifa la Baltic wa vikosi vya Poland, Russia, Soviet na Ujerumani. Nia yetu ya dhati kwa Ukraine haitadhoofika, Biden alieleza. Tutasimama kwa umoja na uhuru leo, kesho na kwa muda mrefu kama inavyohitajika. Pia alitoa onyo kali kwa rais wa Russia Vladimir Putin. Kwa bahati mbaya, Russia haijaonyesha nia ya kutaka suluhu la kidiplomasia. Putin bado anaamini anaweza kuishinda Ukraine. Hawezi kuamini kuwa ni ardhi yao, nchi yao, mustakabali wao wa baadaye. Na hata baada ya wakati huu wote, Putin bado anashaka juu ya nguvu zetu za kuendelea kuwepo madarakani. Bado anafanya kazi mbaya, alisema Biden. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amempelekea barua rais wa Russia Vladimir Putin, akielezea pendekezo linalolenga kukidhi matakwa ya Russia ambayo yanatishia kufunga mlango muhimu wa nafaka katika Black Sea Grain Initiative. Katibu mkuu bado anashirikiana na pande zote husika katika suala hili na anaonyesha nia yake ya kuendelea na pendekezo lake na Russia. Msemaji wa Guterres Stephanie Dujarric aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatano. Dujarric alikataa kutoa maelezo zaidi kuhusu pendekezo hilo, akisema tuko katika nyakati ngumu sana. Mpango huo ambao unaruhusu usafirishaji nje wa nafaka za Ukraine kutoka bandari ambazo Russia imezifunga wakati wa uvamizi wake wa Ukraine hapo mwaka jana unatakiwa kuhakikiwa ifikapo Julai 18. Moscow imesema mara kwa mara katika kipindi cha kuelekea tarehe za mwisho za uhakiki uliopita kwamba haifaidiki vya kutosha chini ya mpango huo, na imetuma ishara kama hizo hivi karibuni. Mkataba wa maelewano kati ya Moscow na Umoja wa Mataifa unataka kuondoa vikwazo vya usafirishaji wa nafaka na mbolea kutoka Russia. Wakati chakula na mbolea havijawekewa vikwazo na nchi za magharibi, juhudi zimefanywa ili kupunguza hofu kwa mabenki yenye wasiwasi, bima, meli na watendaji wengine wa sekta binafsi kuhusu kufanya biashara na Russia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika vyema kupitia Radio Soleil kule Butembo, DRC. Habari kuu inatupeleka kule mashariki mwa Kongo, ambapo rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta na msuluhishi katika mzozo wa mashariki mwa Kongo ameomba kundi la waasi wa M23 na makundi mengine kuweka silaha chini na kujiunga katika mchakato wa mazungumzo kwa ajili ya amani na usalama mashariki mwa Kongo. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka Goma.
Uhuru Kenyatta, rais mstaafu wa Kenya na msuluhishi wa mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema muda umefika kwa makundi yote kuweka silaha chini na kutafuta njia ya mazungumzo ambayo inaweza kusaidia upatikanaji wa amani na usalama mashariki mwa taifa hili la Kongo.
The Congo are able to dialogue with each other to resolve the problems of this great nation.
Kenyatta amesema hayo wakati wa mkutano uliohudhuriwa na wajumbe kutoka MONUSCO, yani Umoja wa Mataifa, Umoja wa Nchi za Ulaya, Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati, kufanyika mjini Goma kuhusu swala la waasi wa M23 pamoja na makundi mengine ya wapiganaji inayosababisha ukosefu wa usalama unaopelekea wimbi kubwa la wakazi kuhama makazi yao.
Yale matakwa yote yalikuwa yameelezwa katika mikataba hiyo miwili nimetaja, yametimizwa, ndio wananchi na wakongomani wote waweze kuishi kwa nchi yao kwa njia ya amani, na nchi yao iweze kuheshimiwa kama nchi huru na nchi moja ya wakongomani. Na sisi kazi yetu ni kuhakikisha ya kwamba tumesaidiana kupata hiyo amani, na ndio nchi hii iweze ikasonga mbele.
Baadhi ya vyama tawala vikiunga mkono juhudi zinazofanyika na serikali ya Kongo. Acheni Lukwebo ni mkazi wa Goma.
Ninapana sutie yangu kudemarshe yenye president iko nafanya kusudi usalama urudie, kwa sababu wakati hakuna usalama na hakuna maendeleo. Donc niko kote ya gouvernement ya chef de l'état Felix Antoine Tshisekedi.
Wanaotetea haki za binadamu wakiwa na msimamo tofauti kuhusu maazimio ya mkutano huo. Sangara Bin Kartumwa ni kutoka kundi la Lucha.
Souveraineté nationale haiko ya Uhuru Kenyatta. Souveraineté nationale ni ya wakongomani, na ni sisi wakongomani ndio tunapaswa kudeside kusoro ya nchi yetu, hapana wale wengine, wageni wengine. Tumeendelea kukataa na kusema hayatawezekana wale watu ambao waliua watu kishishi, wale watu ambao walifanya maovu mingi, kuendelea kunegosie nao itakuwa ni kukrashe kumemoire ya wale wote ambao waliokufa. Ndio maana tunaambia government ya Kongo, Rais Tshisekedi gisa amesema hakuna negotiation yote ambayo itafanyika, na sisi kama raia, sisi kama acteur politique wote tunamwambia kama tuko nyuma yake kuweza kusoutenir ile decision.
Mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukileta wasiwasi kubwa maziwa makuu na Afrika nzima kutokana na mwingiliano wa kisiasa kutoka mataifa yenye nguvu na kikanda. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Baada ya ripoti yake Oster Malivika, Mkamiti Kibayasi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Kanada imezindua mpango wa uhamiaji ili kuvutia wataalamu wenye ujuzi wa teknolojia kutoka Marekani na wenye visa za kazi za H1B. H1B visa ni kwa ajili ya wafanyakazi wa kigeni wasio wahamiaji na wenye ujuzi maalum. Kuanzia Julai 16 watu hadi 10,000 wenye visa za aina hii wanaweza kuomba kufanya kazi nchini Kanada. Hatua hiyo ni sehemu ya mkakati mpya nchini humo wa Tech Talent Strategy. Serikali ya Kanada inakubali jukumu linalojitokeza la Kanada kama kiongozi katika kuajiri vipaji vya teknolojia ya kimataifa na kuwa kivutio ili kuhakikisha Kanada sio tu inajaza kazi zinazohitajika leo, lakini pia kuvutia ujuzi na vipaji vya biashara ili kubuni ajira za kesho. Taarifa iliyotolewa na kitengo cha uhamiaji, wakimbizi na uraia Kanada ilieleza. Hii inafuatia tangazo la Novemba ambapo serikali iliweka lengo la kukabiliana na uhaba wa ajira unaokaribia. Ifikapo mwaka 2025, nchi inataka kuwakaribisha wahamiaji milioni 1.45, ikiwalenga watu wanaotoa mafunzo katika huduma za afya na ujuzi mwingine wa ajira unaohitajika, na kupata wafanyakazi wenye ujuzi kwenye sekta muhimu za uchumi wake. Maafisa nchini Pakistan wamesema siku ya Jumatano kwa shambulio la waasi dhidi ya kambi ya kijeshi na mapigano katika maeneo mengine katika jimbo la Baluchistan kusini magharibi mwa Pakistan liliua wanajeshi 12 na raia mmoja. Vyombo vya habari vya jeshi vimesema kuwa magaidi watano walijaribu kuingia katika kituo hicho katika wilaya kaskazini ya Zob mapema asubuhi, lakini wanajeshi waliwazingira. Makabiliano hayo yaliodumu saa kadhaa yaliua wanajeshi 9 na washambuliaji wote, taarifa ya jeshi imeeleza. haikutoa maelezo zaidi, lakini vyanzo vya kuaminika vya usalama huko Zobo viliripoti wanajeshi wasiopungua 12 pia walijeruhiwa na walitarajia idadi ya vifo kuongezeka. Vikosi vya usalama na taifa linaendelea kuwa imara na wamedhamiria kuzuia majaribio yote ya adui yenye lengo la kuharibu amani ya Baluchistan na Pakistan, jeshi limesema katika taarifa yake. Afisa wa ngazi ya juu wa utawala kwenye eneo hilo awali alithibitisha kuona mgambo walivamia eneo la Zob. Azim Kakar aliwaambia waandishi wa habari kwamba raia walinaswa katika majibizano ya risasi na kusababisha mwanamke mmoja kufariki na watu watano kujeruhiwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, matangazo ambayo unaweza kuyapata vema kupitia Radio Nuru FM kule Iringa, Tanzania, vile vile kupitia Radio Voice of Africa kule Korogwe, Tanzania. Muda mfupi tunaendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari.
Naam, tukielekea huko nchini Uganda ni kwamba serikali ya Uganda imekanusha madai kwamba maafisa waandamizi akiwemo Rais Yoweri Museveni na mwanaye waliwajibika katika mateso dhidi ya wapinzani wa kisiasa. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC wiki hii basi imepokea ushahidi kutoka kwa mamia ya Waganda ambao wanasema waliteswa na maafisa hao. Patrick Makuwa, ukifuatilia ripoti hii ya Alima Athumani kutoka nchini Uganda, inaeleza nini kwa kina?
Chama cha upinzani nchini Uganda, The National Unity Platform, kinasema wanataka haki itendeke kwa watu wanaodai kuwa waliteswa na serikali ya Uganda. Akizungumza na Sauti ya Amerika, msemaji wa NUP, Joel Senyonyi, amesema chama kinawaunga mkono Waganda wengi ambao wametoa ushahidi katika kesi iliyowasilishwa kwenye Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu dhidi ya maafisa wakuu wa serikali. Kesi hiyo iliwasilishwa hivi karibuni na Bruce Afran, wakili mwenye makazi yake katika jimbo la New Jersey hapa Marekani, ambaye timu yake ilikusanya ushahidi huo. Tuhuma hizo zinatokana na uchaguzi wa Uganda wa mwaka 2021. Baada ya uchaguzi huo, kanda kadhaa za video zilisambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikiwaonyesha maafisa wa usalama wakiwatesa waandamanaji na katika baadhi ya matukio wakiwafyatulia risasi. Watu 54 waliuawa wakati wa kampeni. Wengi waliuawa katika makabiliano kati ya polisi na waandamanaji baada ya maafisa kumziwia mshindani wa Rais Museveni, kiongozi wa upinzani Bobi Wine, kufanya kampeni mashariki mwa Uganda. Wanaharakati kadhaa wa chama cha NUP pia walikamatwa. Rais Museveni alilaani mauaji hayo, lakini alielezea kuwa baadhi ya magaidi waliuawa. Senyonyi anasema maneno ya rais yalionyesha kuwa alihusika katika kukamatwa na kuteswa kwa watu.
After that statement that he made, who has been called?
Baada ya kauli aliyoitoa, ni nani aliyewajibishwa? Ni watu wangapi walipelekwa jela au mahakamani kwa kuwatesa Waganda? Pili, ni mtu yule yule baada ya tukio la Arua alisema huyu Bobi Wine na wengine walipigwa vilivyo, ikionyesha wazi yeye ndiye aliamuru haya yote.
Mwezi Agosti mwaka 2018, wakati akimpigia debe mgombea wa upinzani katika wilaya ya Arua, Waini alinusurika kifo wakati dereva wake alipopigwa risasi na kuuawa. Shambulio hilo la risasi lilitokea baada ya wafuasi wa upinzani kudaiwa kulirushia mawe gari la rais. Miongoni mwa waliotoa ushahidi katika kesi hiyo iliyowasilishwa kwa ICC ni mwandishi wa vitabu Kakwenza Rukira Bashaija, mkosoaji wa Museveni ambaye alikimbia kutoka Uganda muda mfupi baada ya kukamatwa kwa mara ya tatu. Baada ya kuachiliwa, Rukira Bashaija alichapisha picha za mwili wake uliokuwa na makovu, akisema aliteswa na koleo lilitumiwa kumngoa sio tu kucha bali pia ngozi katikati ya mapaja yake. Rukira Bashaija anasema mtoto wa rais, Generali Muhoozi Kainerugaba, alimtembelea gerezani na alihusika na mateso hayo dhidi yake. Aaron Kiza ni wakili wa Rukira Bashaija.
Kakwenza
ana uhakika kwamba Muhoozi alimtesa, na ni wazi kwamba alisimamia na kuamuru mateso hayo.
Naibu msemaji wa rais Faruku Kirunda anasema chama cha NUP hakikutetea vya kutosha madai yake mbele ya tume ya haki za binadamu ya Uganda.
It's propaganda. They have filed before in Uganda.
Ni propaganda. Waliwasilisha kabla ya malalamiko kwenye tume ya haki za binadamu ya Uganda. Walitoa horodha ya watu wanaodaiwa kuteswa. Lakini baada ya tume hiyo ya haki za binadamu kufanya uchunguzi wa kina, ilibainika kuwa orodha hiyo ilikuwa ni ya uongo. Kwa hivyo ni suala la siasa. Hao wanatafuta umakini wa jumuiya ya kimataifa.
Maafisa 26 wa serikali wanatuhumiwa kushiriki, kusaidia na kuridhia kuwekwa kizuizini na kuteswa kwa wafuasi wa upinzani wakati wa uchaguzi wa 2021 nchini Uganda. Mahakama ya ICC haijasema iwapo itashughulikia kesi hiyo.
Turn your lights down low and pull your window curtain. Oh, let your moon come shining into our lives.
Na baada ya kupata ripoti hiyo ya kule Uganda, sasa turudi hapa Marekani. Vijana wa Marekani wanaotimiza umri wa miaka 18 mwaka huu wa kizazi kiitwacho Generation Z wataweza kupiga kura katika uchaguzi wa rais wa Marekani kwa mara ya kwanza mwaka ujao. Kutokana na hali hiyo, mwandishi wa Sauti ya Amerika Veronica Balderas Iglesias aliwahoji vijana kadhaa kuhusu masuala gani ya kisiasa na kisheria ni muhimu kwao. Sunday Shomari anaisoma taarifa kamili.
Kizazi cha Gen Z au watu waliozaliwa kuanzia mwaka 1996 ni mchanganyiko mkubwa wa watu kutoka tabaka na makabila mbalimbali kuliko vizazi vilivyotangulia. Kama vijana au Zoomers, kama wanavyojulikana kwa mazungumzo ya mtaani, huwa na mwelekeo huru wa kisiasa na wala sio msimamo mmoja. Brain Max ni mchambuzi wa kisiasa.
Kizazi cha Gen Z huwa na mwelekeo na kuweka kando swala la kuunga mkono chama na kuzingatia zaidi masuala ya sera.
Wanafunzi wa vyuo vikuu ambao watafikia umri wa kupiga kura katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2024 wanasema wanatilia maanani jinsi wanasiasa wanavyochukulia msururu wa maamuzi ya kihafidhina yaliyochukuliwa na mahakama ya juu ya Marekani hivi karibuni, yakiwamo yale ya haki za uviwaji mimba na kuandikishwa wanafunzi katika vyuo vikuu bila kujali rangi ya mtu. Emily Daly ni mwanafunzi, anaeleza msimamo wake wa kisiasa ni ule wakati.
Right now, kutokana na jinsi mambo yanavyoendelea hivi sasa, tunarudishwa nyuma kama miaka 100, 150 iliyopita kwa sababu ya kufutiliwa mbali masuala kama vile Roe versus Wade au hatua inayojulikana kama haki ya kuzingatia nafasi za watu weusi au hata hatua za kubadili haki za wapenzi wa jinsia moja, yani LGBTQ.
Hata hivyo, Preston Raven, mwanafunzi wa mwaka wa pili wa uandishi wa habari huko Austin, Texas, alifurahishwa na uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama wa kukomesha udahili wa wanafunzi vioni kwa misingi ya rangi yao.
They should look at your application.
Wanabidi kuzingatia maombi yako na uwezo wako ili kukuchagua na wala sio rangi yako. Ingawa mimi ni mtu mweusi, lakini nadhani ni lazima kila mtu achukuliwe kwa usawa.
Ni mapema mno kusema hata hivyo ni jinsi gani vijana wa kizazi cha Gen Z wataweza kuleta mabadiliko kwenye matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2024. Wapiga kura wa Gen Z kwa mara ya kwanza, wachambuzi wanasema wanahitaji pia mwongozo wa jinsi ya kujiandikisha wanapoanza kufahamu mchakato wa uchaguzi wa rais hapa Marekani.
Shukran sana Sunday Shomari kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji wetu, nikukumbushe pia ujiunge na matangazo yetu ya VOA Express ambayo yanaanza kusikika kuanzia saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri kule Afrika Mashariki. Utaungana na wenzetu na tutapata maoni yako kwenye kipengele cha barazani, mada ya barazani ambayo tazungumziwa leo. Bila shaka maoni yako utayasikia na utaomba kuchangia kwenye mada yenyewe. Basi namkaribisha kwa mara nyingine Mkamili Kibayasi akusomea muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Iran Ibrahim Raisi siku ya Jumatano alianzisha shutuma dhidi ya mwenendo wa mataifa magharibi kuhusu ushoga wakati wa ziara yake nchini Uganda, ambayo imepitisha baadhi ya sheria kali dhidi ya ushoga duniani. Zaidi ya wahamiaji 600 waliolazimishwa kuondoka bandari ya Sfax nchini Tunisia hadi kwenye maeneo ya mipaka ya jangwa na Libya wanapewa hifadhi na misaada ya kibinadamu, shirika la Hilali Nyekundu limeeleza Jumatano. Watu sita waliuawa siku ya Jumatano nchini Kenya katika mapambano kati ya polisi na waandamanaji walioshiriki maandamano ya upinzani yaliyopigwa marufuku, maafisa na polisi wameelezea shirika la habari la AFP. Rais Joe Biden amehitimisha kile alichokielezea kama mkutano wa kihistoria wa NATO na matumaini ya kutatua mzozo wa Ukraine na onyo kali kwa Moscow. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amempelekea barua rais wa Russia Vladimir Putin akielezea pendekezo linalolenga kukidhi matakwa ya Russia ambayo yanatishia kufunga mpango muhimu wa nafaka katika Black Sea Grain Initiative. Katibu mkuu bado anashirikiana na pande zote husika katika suala hili na anaonyesha nia yake ya dhati ya kuendelea na pendekezo lake na Russia. Msemaji wa Guterres Stephanie Dujarric aliwaambia andisho habari siku ya Jumatano.
Kufikia hapa tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika. Patrick Nduimana na Mkamiri Kibayasi pamoja na mwelekezi wetu Dadi Balawe tunawaageni kiwatakia asubuhi njema. Tunakuacheni na BMJ Muridi akikusomea tahariri ya maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken mjini Beijing mwezi Juni na ziara ya waziri wa fedha Janet Yellen mwezi Julai ni uthibitisho wa umuhimu wa kusimamia uhusiano mkubwa wa mamlaka kati ya Marekani na China. Waziri Blinken alisema Marekani na China wana maono ya siku za usoni yanayoshindana ambayo yanahusu utaratibu wa dunia iliyo huru na wenye mafanikio na unaozingatia kanuni na haki za kimataifa na ule unaokuza utaratibu usio na uwazi ambao unashusha thamani ya haki za binadamu, kutumia mbinu za kiuchumi ambazo hazizingatii usawa na kudai ushawishi wa kieneo. Tunataka kuhakikisha kwamba katika mashindano yote maono yetu yanashinda, waziri Blinken alisema. Wakati huo huo, mataifa hayo mawili lazima yajitahidi kuishi pamoja kwa amani, kwa sababu hakuna nchi inayoondoka kwenda popote. Waziri Blinken alisema kwamba uchokozi wa Beijing kwa Taiwan ni tishio kwa azima ya kuishi pamoja kwa amani na kwa hali inayokubalika. Ukirudi hadi mwaka 2016, tumeona Beijing ikichukua hatua zinazodokeza kwamba hali iliyopo haikubaliki. Na tumeona hilo katika baadhi ya operesheni za kijeshi ambazo wamekuwa wakihusika nazo. Tumeona hilo katika shuruti za kiuchumi zilizofanywa dhidi ya Taiwan, na kwa jambo hilo zikifanywa dhidi ya nchi ambazo zina uhusiano na Taiwan, alisema waziri Blinken. Waziri Blinken alipinga msimamo wa China kwamba Taiwan ni suala huru linalohusu China peke yake. 50% ya biashara hupitia mfereji huo kila siku, 50% ya usafirishaji wa makontena ulimwenguni, na 70% ya vifaa vya kusambaza umeme ambavyo tunatumia kutoka kila kitu, kutoka simu za mkononi hadi mashine za kufua nguo, na hata magari yetu hutengenezwa nchini Taiwan. Ikiwa kungekuwa na mzozo kutokana na hatua ambazo kila upande huchukua, kuna uwezekano wa mzozo wa kiuchumi wa kimataifa. Kwa sababu hiyo, Blinken alisema inchi baada ya inchi zinakuja kwetu sote na kusema tunatarajia usimamizi unaowajibika kwa suala hili kuwa endelevu. Waziri Blinken alisisitiza kuwa sera ya China moja ya Marekani haijabadilika. Pia alisema tuko pamoja na Taiwan. Chini ya sheria ya mahusiano ya Taiwan, tumekuwa na sera ya muda mrefu ya kuhakikisha kwamba tumeweza kufanya kile kinachohitajika kusaidia Taiwan kujilinda. Waziri Blinken alisema ni muhimu kwamba ushindani kati ya Marekani na China usiingie kwenye migogoro na kwamba njia za mawasiliano zirejeshwe. Na nadhani, alisema, mtaanza kuona ushirikiano zaidi kwa pande zote mbili. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.